Ні, і ще раз ні.
Гаритнув король Генсельд, гепаючи обома кулаками об стіл, так що аж перекинувся бокал, і підскочили каламарі.
Жодної дискусії на цю тему. Жодних торгів у цій справі. Кінець, край, дерет.
Генсельте, промовив спокійно, тверезо і дуже примирливо Фольтест. Не ускладнюй і не компрометуй нас своїми криками перед його превосходительством.
Шілярд Фіцестерлен, переговірник із боку імперії Нільфгард, уклонився з фальшивою усмішкою, що мало промовляти, що вибрики короля Кедвену його ані непокоїть, ані займають.
«Ми домовилися з імперією», – продовжував Фольтест. «А між собою починаємо раптом гристися, наче пси, сором один Генсельте». «Ми домовилися з Нільфгардом у справах настільки важких, як Дол Анграй Заріччя», –
відізвався начебто неохоче Дікстра.
«Глупо було б».
«Звільніть мене від такого роду зауваг», – заричав Генсельд цього разу так, що не кожен буйвол міг би з ним змагатися. «Звільніть мене від такого роду зауваг, особливо від різної масті шпигунів. Я, сука, король!»
«Та це навіть видно», – пирхнула Мева. Демовент, відвернувшись, дивився на гербові щити на стінах зали, легковажно усміхаючись, начебто це не його королівство зараз було на кону.
«Досить!»
– просопів Генсельд, повівши навколо диким поглядом.
«Досить, досить, богами клянуся, бо в мене кров закипить. Сказав же я ні п'яді землі, жоднісіньких ревіндикацій. Не погоджуюся на зменшення мого королівства навіть на п'ять, навіть на пів п'яді землі. Боги вручили мені честь Кедвену, і богам одним я її можу віддати. Долина Марки – то земля наша того, етнічно. Долина Марки спокон віку належить Кедвену».
«Верхній Едірн», – знову відізвався Дікстра, – «належить Кедвену від минулого літа. Точніше, від 24 липня минулого року. Від меті, коли вступив туди Кедвенський окупаційний корпус».
«Прошу», – сказав незапитуваний проте Шелярд Фіцестерлен, – «аби було запротокольовано, ad futuram rei memoriam, що імперія Нільфгард не мала нічого спільного з цією анексією. Для пам'яті майбутніх владців. Латина».
«Окрім того, що саме в той час вона грабувала Венгерберг».
«Ніль адрем». «Нічого такого, латина».
«Правда?» «Панове», – сказав Фольтест. «Кедвенська армія», – відкашлявся Генсельд, «вступила до Нижньої Марки, як визвольна. Моїх солдатів вітали там квітами. Мої солдати?» «Твої бандити».
Голос короля Демовенда був спокійним, але з обличчя його зрозуміло, скількох зусиль коштує збереження спокою.
«Твої розбійники, які увірвалися до мого королівства розбійницькою гасою, убивали, гвалтували і грабували. Панове, ми зібралися тут і радимося понад тиждень. Радимося, як має виглядати подальше обличчя світу. Боги, чи повинно воно виглядати як обличчя злочину та грабіжництва? Чи має бути збережений бандитський статус-кво? Чи пограбоване добро має залишитися в руках горлоріза і грабіжника?»
Генсельд схопив зі столу мапу, роздер її різким рухом і кинув у бік Демовенда. Король Едірн навіть не ворухнувся.
«Моє військо!»
– гарчав Генсельд. Обличчя його набуло кольору доброго старого вина.
«Здобуло марку в нільфгардців. Того гідного лише спомену королівства вже тоді не існувало, Демовенде. Скажу більше. Якби не моє військо, ти й сьогодні не мав би жодного королівства. Хотів би я побачити, як ти без моєї допомоги проженеш чорних Зейругу та Дол Ангра. Аж невеликим перебільшенням буде твердження, що ти є королем із моєї ласки. Але тут моя ласкавість закінчується. Сказав я, що не віддам навіть п'яді своєї землі. Не дозволю зменшити моє королівство».
«Як і я моє», – Димовен підвівся. «Тож ми не домовимося».
«Панове», –
раптом примирливо сказав Цирус Гемельфарт, ієрарх Новіграда, який доти дрімав.
«Напевне, можливий тут якийсь компроміс».
«Імперія Нільфгард», – відізвався знову Шелярд Фіцестерлен, який любив втручатися ні в п'ять, ні в десять, «не прийме жодного миру, який став би шкідливим для країни ельфів у Дол Блатана. Якщо це необхідно, я знову зачитаю панам зміст меморандуму». Генсельд Фольтест і Дікстра пирхнули. Але Демовин глянув на імператорського амбасадора спокійно і майже доброзичливо. «Для загального блага», – заявив. «І для миру визнаю автономію Долблатана. Але не як королівства, а лише як князівства. Умовою є те, щоб княгиня Еніда Англена склала мені ленну клятву і зобов'язалася прирівняти людей та ельфів у правах і привілеях. Готовий я на те, як уже сказав, про публіко боно».
«Для народного блага». Латина.
«Ото», – сказала Мева, – «слово справжнього короля».
«Салус публіка лек супрема ест».
«Благо народу є вищим законом». Латина. Сказав ієрарх Гемельфарт, який уже якийсь час вишукував можливість похвалитися знанням дипломатичного жаргону.
«Втім, я додам», – продовжував Димовент, дивлячись на набурмосеного Генсельта, «що поступка стосовно Долблатана не є прецедентом. Це єдине порушення інтегральності моїх земель, на яке я погоджуюся. Жодного іншого розподілу чи захоплення я не визнаю. Кедвінська армія, що вторглася в мої кордони як агресор і загарбник, має протягом тижня покинути безправно окуповані фортеці та замки Верхнього Едірну. Це умова моєї подальшої участі в перемовинах. Оскільки верба Воланд, то мій секретар додасть до протоколу офіційну заяву з цього питання».
Слова минають Латина.
«Генсельте?»
Фольтест глянув на Бородання вичікувально.
«Ніколи!»
Заревів король Кедвину, перекидаючи стілець і стрибаючи, наче вжалений шершнями шимпанзе.
«Ніколи я не віддам марки через мій труп, не віддам! Ніщо мене до того не змусить! Жодна сука сила!»
І щоб довести, що він також чогось навчався і не в сороки з-під хвоста випив, гарикнув
«Non possumus!»
«Не можемо!» Латина. Використовуване як форма офіційної категоричної відмови.
«От я йому дам, non possumus, старому дурневі!» Пирхнула Сабріна Глевісіг в кімнаті поверхом вище.
«Пані може не боятися, змушу цього дурбецела визнати ревіндикаційне побажання з приводу Верхнього Едірну. Кедвінські війська вийдуть звідти протягом 10 днів. Це очевидна справа. Двох думок тут бути не може. Якщо хтось із вас у цьому сумнівається, то я насправді маю право почуватися ображеною».
Філіпа Ельгерт і Шеала де Танкервіль уклонами виразили своє задоволення її словами. А Сіровара Нагід подякувала усмішкою.
«Для вирішення залишилася нам на сьогодні справа Долблатана», – сказала Сабріна. «Зміст меморандуму імператора Емгира нам відомий. Королі внизу ще не встигли обговорити цю проблему, але вже просигналізували про свої бажання. Зайняв позицію і найбільш, я б сказала, зацікавлений король Демовенд».
«Позиція Демовенда», – зреагувала Шеала де Танкервіль, ховаючи шию в боа зі сріблястих лисів.
«Має моменти компромісу, що заходить досить далеко. Це позиція позитивна, продумана і виважена. Шіллярд Фіц Естерлін матиме серйозні проблеми, бажаючи аргументувати подальші поступки. Не знаю, чи захоче він цього».
«Захоче», – спокійно ствердила Ассіра Варанагід. «Бо має такі інструкції з Нільфгарду. Буде звертатися до Атреверендум і складати ноти».
За схвалення Латина. Принцип міжнародного права, що має на увазі умовне підписання договору як виявлення попередньої згоди держави на обов'язковість для неї договору.
«Буде пручатися десь добу. Після того піде на поступки».
«Нормально»,
– утяла Сабріна Главісіх.
«Як нормально і те, що нарешті десь зустрінуться і щось узгодять. Але не будемо на те чекати, зараз домовимося, що саме ми їм урешті-решт дозволимо. Франческо, відізвися». «Адже це про твою Україну йдеться».
«Саме тому», – чарівно всміхнулася Маргаритка з долин, – «саме тому я й мовчу, Сабріно».
«Переможи гордості»,
– серйозно сказала Маргарита Луантіль.
«Ми мусимо знати, що маємо дозволити королям».
Франческа Фіндебайр усміхнулася ще чарівніше.
«Для справи миру і про боно публіко я погоджуюся на пропозицію короля Демовенда. Можете, дорогенькі дівчата, з цього моменту перестати титулувати мене найсвітлішою пані. Вистачить просто ваша світлість». «Ельфійські жарти аж ніяк мене не смішать», – скривилася Сабріна. «Певно, тому що я їх не розумію. Що з іншими умовами Демовенда?» Франциска тріпнула віями. «Я погоджуюся на реміграцію людських поселенців і на повернення їхніх маєтків», – сказала серйозно. «Гарантую рівноправ'я всіх рас».
«Побійся Бога, Енідо», – засміялася Філіпа Ельгард.
«Не погоджуюся на все. Постав якісь умови».
«Поставлю».
Ельфійка раптом споважніла. «Я не погоджуюся на ленну клятву. Хочу долблатана як калот. Жодних повинностей, окрім обітниці лояльності і незавдавання шкоди сюзерену».
«Демовент не погодиться», – коротко оцінила Філіпа. «Він не відмовиться від доходів і рент, що давала йому долина квітів».
«У цьому питанні», – Франциска звела брови, – «я готова до двосторонніх перемовин і впевнена, що ми досягнемо консенсусу. Але одне змушують до виплати, лише виплати не забороняють і не виключають».
«А що з фідеїкомісом?»
– не відступала Філіпа Ельгард.
«Що з прімогенітурою? Погоджуючись на лот, Фольтест захоче гарантії неподільності князівства».
«Фольтеста!» – знову всміхнулася Франческа. «І справді могли б обдурити мої шкіра та фігура, але тобі, Філіппо, я дивуюся».
«Вік, коли можливе було запліднення, у мене давно вже позаду. Щодо прімогенітури та фідеїкомісу, то побоювання Демовенда ні до чого. Це я буду «Altimus familia» – кінець роду, латина. Роду володарів Долблатана. Хоча, незважаючи на начебто корисну для Демовенда різницю у віці, проблеми спадку після мене вирішувати ми станемо не з ним, а скоріше з його онуками. І запевняю пані, що в тій справі не буде спірних пунктів».
«У тій ні», – погодилася Сіри Варанагі, дивлячись в очі ельфійські чародійці. «А що зі справою бойових команд білок? Що з ельфами, які билися на боці імперії? Якщо не помиляюся, йдеться тут про більшість твоїх підданих, пані Франческо».
Маргаритка з долин перестала всміхатися. Глянула на Іду Емен, але мовчазна ельфійка із синіх гір уникала її погляду.
«Про публіко боно», – почала й обірвала себе, а Сіре також дуже серйозно кивнула на знак того, що розуміє. «Що ж поробиш?» – сказала повільно. «Усе має свою ціну. Війна вимагає жертв, мир – як виявляється, також».
«Еге ж, така правда»,
– повторив замислено пілігрим, дивлячись на ельфа, який сидів запущеною головою.
«Перемовини про мир – це базар, ярмарок. Щоб одні могли бути купленими, інші мусять бути проданими. Так світ і крутиться. Справа в тому, аби не купити за дорого».
«І не продатися за дешево», – закінчив ельф, не підводячи голови.
«Зрадники, нікчемні лайдаки! Сучі сини! Ганбай драйд айвенквач! Псині ельфгардські!
Тихо!»
– рикнув Гамількар Данзе, гепуючи броньованою рукавичкою балюстраду галереї. Стрільці з галереї націлили арбалети на збитих у куль десак ельфів. Дослівно, сліпий мішок, тобто глухий кут, французька.
«Спокійно!»
– ще голосніше прогарчав Данза.
«Досить! Утихомиртеся, панове офіцери! Майте гідність!»
«Ти маєш нахабність говорити про гідність, падлюко!»
– крикнув конник Дарео.
«Ми проливали за вас кров, прокляті дойни! За вас і вашого імператора, який прийняв від нас присягу та вірність! І отак ви нам віддячили! Віддаєте нас тим катам із півночі, як злочинців, як розбійників!»
«Я сказав, досить!» Данзе знову гепнув кулаком об балюстраду, так що ж відлуння пішло.
«Візьміть це до відома як факт, панове ельфи. У центрі укладено угоди, що є умовами для встановлення миру. І вони накладають на імперію обов'язок видання Нордлінгам військових злочинців».
«Злочинців?» – крикнув Ріордан.
«Злочинців? Ти клятий дойне!»
«Військових злочинців!» – повторив Данзе, аж ніяк не звертаючи уваги на заворушення внизу.
«Тих офіцерів, проти яких існують доведені звинувачення в тероризмі, убивствах цивільного люду, катуванні бранців, різанині поранених у лазаретах».
«Ви сучі сини!» – крикнув Ангус Брікрі. «Ми ж убивали, бо була війна!» Убивали ми за вашим наказом.
Quatre aip arse blode doine.
Це справа вирішена, повторив Данза. Ваші прокляття та крики не змінять нічого. Прошу поодинці підходити до кордегарді. Прошу не чинити опор під час заковування в кайдани.
Треба було залишитися, як вони тікали за Єругу,
заскриготів зубами Ріордан.
Треба було залишитися і битися далі в команду, а ми, дурні придурки, ідіоти, дотрималися солдатської присяги. Заслужили ми це.
Ізінгрім Фейльціарна, залізний вовк, найславетніший і чи не найлегендарніший уже командир білок, тепер імператорський полковник із кам'яним виразом на обличчі здер із рукава і наплічника срібні блискавки бригади Вріхет і кинув їх на плити двору. Інші офіцери наслідували його приклад. Гамількар Данзе, який спостерігав за тим із галереї, нахмурився.
«Така демонстрація? Ні до чого!» – сказав він. «Крім того, я на вашому місці не позбувався б так легковажно імперських інсигній.
Відчуваю обов'язок проінформувати панство, що як імперським офіцерам під час обговорення умов миру вам гарантували справедливі процеси, лагідні вироки та швидку амністію». Збиті в кульдесак ельфи рикнули дружним, гучним злим сміхом.
«Звертаю також вашу увагу», – додав спокійно Гамількар Данза, – «на той факт, що ми видаємо норлінгам тільки вас. 32 офіцерів. Не видаємо жодного солдата, яким ви командували. Жодного».
Сміх у кульдесак стих, наче ножем відтятий. Вітер дмухнув на вогнище, здійняв куряву іскор, ударив в очі димом. З перевалу знову долинуло виття.
«Торгували всім», – перервав мовчання ельф. «Усе йшло на продаж. Честь, вірність, шляхетське слово, присяга, звичайна порядність. Усе те були просто товари, що мали вартість настільки довго, наскільки довго були на них попит і кон'юнктура. А якщо не було, не варті вони ставали й жмені, клоча та відкидалися в куток, на смітник».
«Смітник історії», – кивнув Пілігрим. «Ви маєте рацію, пане ельф. Так це виглядало тоді там, у центрі. Усе мало свою ціну. І вартувало стільки, скільки можна було отримати як еквівалент. Щоранку починала засідати біржа, і як на справжній біржі раз у раз зустрічалися несподівані хоси і беси. Як на справжній біржі, важко було відкараскатися від враження, що хтось смикає за ниточки».
«Чи я добре чую?» – запитав протягло Шеллерд Фіц Естерлен тоном і міною виражаючи недовіру. «Чи не підводить мене слух?» Беренгар Люварден, спеціальний посланець імператора, навіть не став відповідати. Розкинувшись у кріслі, він продовжував дивитися, як колишиться вино в бокалі в руках. Шеллерд нашорошився, після чого начепив на обличчя маску презирства і вищості. Ту, що мовила: «Або ти брешеш, псячий сину, або хочеш мене підколоти, випробувати. В обох випадках я тебе розкусив».
«Чи маю я розуміти», – сказав він, задерши носа, «що після серйозних поступок у справах кордонів, у справі військових полонених і повернення здобичі, у справі офіцерів бригади Вріхет і команду скоетелів, імператор наказує мені, аби я пішов на угоду і прийняв неможливі претензії норлінгів щодо репатріації поселенців?»
«Ви чудово все зрозуміли, бароне», – відповів Беренгар Люварден, характерним чином розтягуючи звуки. «Воістину, я сповнений подиву щодо швидкості вашого розуму».
«Великим сонцем клянуся, пане Люварден, чи ви там у столиці інколи роздумуєте над наслідками ваших рішень?»
«Нордлінги вже зараз шепочуться, що наша імперія – то колос на глиняних ногах. Вже зараз вони кричать, що перемогли нас, побили, погнали геть. Чи імператор розуміє, що піти на подальші поступки – значить підтримати їхні нахабні та зверхні ультиматуми? Чи імператор розуміє, що вони сприймуть те як прояв слабкості, що в майбутньому може мати катастрофічні наслідки? Чи імператор урешті розуміє, яка доля спіткає кілька тисяч наших переселенців у Брюгге та Лирії?» Беренгар Люварден перестав хилитати бокал і вп'явся в Шеллерда очима чорними, наче вуглини.